Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U prvom satu emisije, kao što ste navikli, informisat ćemo vas o aktuelnim kulturnim događajima, kao što je 29. Međunarodni sajam knjiga koji je otvoren juče u Moskvi, tamo koleginica Sanja Milić. Zatim ćemo najaviti 45. Brankovo kolo sutra u Sremskim Karlovcima. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena nova knjiga Miladina Ćulafića pod nazivom Prođe pamet ko trešnje. U Kulturnom centru Beograda sinoć je u okviru programa Dada održana tribina pod nazivom Žene jugo avangarde, muze boginje proleterke. U Zagrebu se večeras otvara izložba o Nadeždi Petrović. Najavit ćemo novu sezonu u Niškom narodnom pozorištu i to će na neki način biti uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je svakog četvrtka posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama, dakle, gosti su Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta, i glumac Marko Živić. Ovo pozorište obeležava 70 godina svoga postojanja. Pričat ćemo, dakle, o počecima, onome što je aktuelno danas, koji su problemi sa kojima se suočava ovo pozorište, koje je iznedrilo velika glumačka imena kao što su Radmila Savićević, Vlastimir Đuza Stojiljković, Mihajlo Bata Paskaljević, Miodrag Petrović Čkalja i mnogi drugi, i oni koji su pripadnici danas mlađe generacije, među njima je i Marko Živić. A potom ćemo čuti razgovor sa Ljubicom Ristovski. Ljubica Ristovski je upravnica Subotičkog narodnog pozorišta. Podsećam, ovo pozorište još uvek nema svoju zgradu, tačnije zgrada se renovira ili gradi, kako god hoćete, to dugo traje, ali oni ipak uspevaju da igraju svoje predstave, da imaju i premijere. U tom razgovoru čućete šta sve pripremaju u ovom pozorištu. Eto, poštovani slušalci, to bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Sleeping on a
Današnje kulturne krugove, kao što sam najavila, počinjemo izveštajem iz Moskve. Tamo je koleginica Sanja Milić, a tamo je juče otvoren 29. Međunarodni sajam knjiga, na kojem učestvuje oko 500 izdavačkih kuća iz 35 zemalja, uključujući Srbiju. Juče ste u kulturnim krugovima slušali javljanje koleginice Sanje Milić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Gocu. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Živo je i danas na Moskovskom sajmu, kada je reč o našem predstavljanju, nekoliko programa, neki čak idu, išli su u isto vreme. Prvo je predstavljen, odnosno održana je prezentacija Međunarodnog beogradskog sajma knjiga o našem sajmu. Govorili su predsjednik odbora za organizaciju našeg sajma, dr. Zoran Avramović, zatim Mirjana Lukić i Ljiljana Šoškić. U isto vreme je na nacionalnom štandu Srbije počela promocija pisaca, urednika i prevodilaca koji su došli pod okriljem našeg PEN centra. Bilo je reči o ediciji 100 slovenskih romana, o tome kako i koliko je kod nas prevođen Josip Brodski, o časopisu Ruski almanah koji izlazi u Beogradu, u Zemunu, preciznije rečeno, već 25 godina i koji je specijalizovan za rusku kulturu i književnost, a predstavljena je i knjiga izabranih priča Mihajla Pantića na ruskom. Knjiga se zove Najorganizovanija žena na svetu i ja predlažem da čujemo šta je danas na Moskovskom sajmu za naš radio izjavio pisac Mihajlo Pantić.
To su moje priče o parovima i moram da kažem da ova prethodna knjiga koja mi je prevedena pre 3-4 godine, moja najpoznatija knjiga, ako je to ljubav, je na neki način otvorila vrata i ovoj knjizi, ali su onda insistirali da tematika opet bude na neki način povezana sa onim što privlači čitalačku publiku, nezavisno od toga na kojem se jeziku piše, naravno reči o ljubavi.
Ko je prevodio i ko je pravio izbor?
Izbor sam pravio ja u saradnji sa mojim prevodiocima, Larisom Saveljevom i Vasijom Sokolovim. Larisa je inače, tako da kažem, moj prevodilac i ona je izvanredno značajna za prevođenje savremenih srpskih autora. Videli ste i sami da danas nema previše prevodilaca sa srpskog na ruski i moram da kažem da je Larisa Saveljeva tu onako isprednjačila i svojom energijom i ažurnošću i na neki način spremnošću da stupi ono što je najteže, jer mi nemamo ovde, kako se to danas kaže, sve tu agente i urednike, nego je i taj posao na neki način na leđima naših prevodilaca i rekao bih da su oni u stvari najbitniji i mnogo nam je važno da se sa njima viđemo na ovim sajmovima, a ovo ostalo je sve kao i na svim drugim sajmovima po Evropi.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo Mihajla Pantića, kao što je Sanja rekla, njegova knjiga priča je prevedena na ruski jezik i ne samo njegova. Sanja, ima li nešto još da se doda za danas? Šta nas očekuje?
Da, evo, ja bih rekla da Grčka, koja je zemlja počasni gost ovogodišnjeg Moskovskog sajma, danas je održala niz važnih razgovora, problemski postavljenih. Oni se tiču tržišta knjiga u Grčkoj u vreme ekonomske krize, zatim organizovali su susret grčkih i ruskih izdavača, bilo je reči o tome kako se u novim modelima upravljanja u institucijama kulture može postaviti pisac, odnosno kako se može sačuvati lepa književnost, i Grci nastoje da svakoga dana imaju nešto što je u vezi sa filmom, pošto je 2016. u Rusiji proglašena godinom filma. Oni su danas imali predavanje o najboljim autorima animiranog filma u Grčkoj, a večeras od 18 do 20 časova po ruskom vremenu biće projekcija čuvenog filma Trojanke Mihalisa Kakojanisa s početka 70. godina. Reč je o ekranizaciji Euripidove tragedije Trojanke i verujem da će to sajamskoj publici ovde u Moskvi biti veoma zanimljivo, s obzirom na to da je reč o filmskom klasiku grčkog porekla, razume se.
Ima mnogo pitanja za Sanju, ali pretpostavljam da će se Sanja javiti i sutra kada je naš temat posvećen književnosti, tako da ću...
E, Gordana, oprosti, samo da dodam nešto važno. Sutra ujutro se ovde u Državnoj biblioteci u Moskvi potpisuje sporazum protokol o saradnji između te biblioteke i biblioteke Matice Srpske. Doputovao je u Moskvu pesnik i upravnik matične biblioteke Selimir Radulović i on će sutra potpisati taj sporazum o saradnji sa srodnom, odnosno državnom ruskom bibliotekom ovde u Moskvi.
Sanja, hvala. Bila je ovo Sanja Milić sa 29. Međunarodnog sajma knjiga koji je u toku u Moskvi. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Moram da vam kažem, poštovani slušalci, da smo dobili pozivnicu na svečano otvaranje jubilarnog, i to mi je drago, 45. Brankovog kola sutra, 9. septembra u 11 časova u svečanoj sali najstarije srpske čuvene Karlovačke gimnazije. U čast Branka Radičevića i njegovog dela manifestaciju će otvoriti ugledni pesnik Radomir Andrić. Ovo čitam sa pozivnice, a sada želim dobar dan direktoru Brankovog kola Nenadu Grujičiću.
Dobar dan, dobar dan.
Nenade, čestitam veliki jubilej, zaista. Godinama smo pratili Brankovo kolo i znamo da mnogo lepih događaja ima na Brankovom kolu, tako će, sudeći po ovom programu, biti i ove godine. 10 dana, kao što rekoh, sutra počinje, traje do 19. septembra. Ja bih vas zamolila samo da nas obavestite, znam da će pre toga biti, pre svečanog otvaranja, još jedan događaj, i da nas uputite u ono što će biti u najkraćim crtama, po vama, u stvari ono što je najznačajnije kada je u pitanju Brankovo kolo.
Dobar ste uvod napravili. Brankovo kolo ima veliku tradiciju, ili što bi kritičari rekli, dobar predložak, oličen u 19. veku Sremci Karlovaca i Novog Sada. Konkretno treba znati da je u Karlovcima izlazio list Brankovo kolo od 1895. do 1914. Znači, nastavljamo neke tradicije, nismo od juče, i u tom smislu ponajpre sa Brankom Radičevićem pravimo ovu manifestaciju 45 godina. To je izuzetan jubilej našeg kontinuiteta, našeg savladavanja raznih prepreka i preskakanja raznih jazova i jendeka da bismo doprli do ove pozicije koju mi danas kao Brankovo kolo imamo u javnosti, a to je da nas ozbiljni ljudi tretiraju kao kulturni brend koji ima jak simbol i koji na konkretan način realizuje uzvišene, a istovremeno i konkretne sadržaje i programe. Tako, evo, već sutra u 11 časova je svečano otvaranje 45. Brankovo kolo u najstarijoj srpskoj čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji, a pre toga u 10 sati je mnogo važan događaj, držimo parastos Branku Radičeviću, odnosno Aleksiju Radičeviću, gde će činodejstovati vladika Sremski Vasilije, Karlovačko sveštenstvo i Karlovački bogoslovi. I tu ćemo negde čuti glas Branka Radičevića, jer on je kao đak Karlovačke gimnazije nedeljom pevao u ovoj crkvi, sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima. Dakle, potom ćemo na otvaranje. Na otvaranju će nastupiti 8 pesnika koji nisu namjerno, nisu, što se naše koncepta tiče, kako da kažem, izostavljeni iz one priče koju zovemo ozbiljna poezija. Mi nastavimo da svake godine, neću reći otkrivamo pesnike, to su pesnici koji već imaju neke godine i tako dalje, ali želimo da ukažemo neke pesnike i poetike koji su sklonjeni tako u stranu, često nepravično i tako dalje, i onda spram nekoliko estradnih pesnika i tako dalje mi pomišljamo da nemamo dobre pesnike. Kako da ne? Sutra nastupa 8 pesnika, počeo od Ranka Čolakovića, koji je objavio knjigu nedavno u Brankovom kolu nakon 25 godina ćutanja. Zatim tu je Perica Markov, vrsni banatski pesnik iz Zrenjanina. Dragica Stojanović također dobila je kod nas nagradu Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Tu je i slavni Miljurko Vukadinović, tu je Valentina Milačić iz Banja Luke i tako dalje. Radomir Dimić sa Kosova, odličan pesnik, živi u Beogradu, zanemaren, nema ga, Brankovo kolo primetilo, i sutra ćemo na svečanom otvaranju, koje ima inače direktan televizijski prenos od 11 časova, televizija Vojvodine prenosi, i to smatramo privilegijom i to smatramo svetlošću našeg brenda, jer imati direktan prenos ne može baš svako ova vremena, pogotovo kada se govori o kraju, takozvanom kraju poezije, takozvanom kraju umetnosti i kulture. Ni govora o kraju, ima samo tame i praznina u pojedinim glavama i institucijama, ali talentovani ljudi naprosto idu napred.
Izdvojite nam samo po vama ono što je najznačajnije, molim vas.
Ja ću navesti jednu novu rubriku, svake godine ima nešto toga tipa. Istorija Brankovog kola imaće 3 programa, posvećeni su Borislavu Mihajloviću Mihizu, Ivanu V. Laliću i Vesni Parun. Dakle, to će biti 3 programa koji će doneti vrhunske intelektualce, pisce i pesnike među mlade ljude. Brankovo kolo ima mladu publiku i nastoji da mlade umetnike, mlade pesnike, mlade muzičare prosto stavlja u priliku da javno govore ono što misle. Eto, to je ovako nešto što bih, ali ako dodam i kažem naše nagrade, pazite, mi imamo 5 nagrada.
Stražilovo, pečat Varoši Sremsko-Karlovačke, međunarodna nagrada Branko Radičević, velika povelja za životno delo i statueta Branka Radičevića koju će sutra za ukupno delo i besedu dobiti pesnik Radomir Andrić. Dakle, to je nešto što govori o spektru našeg delovanja i o nama kao korektivnom faktoru književne i kulturne scene. Mi smatramo da smo korektivni faktori, mogu to kratko da obrazložim. Recimo, na javnom prostoru se gase časopisi, listovi, manifestacije, institucije i tako dalje. Evo, mi se ne gasimo. Mi smatramo da, kao što Englezi nemaju pravo da se, niti hoće da se odreknu Bajrona, Nemci Getea, Rusi Puškina, ni mi, ni po živu glavu nema da se odreknemo Branka Radičevića.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Malo pre ste čuli Nenada Grujičića, direktora Brankovog kola 45. po redu, koje počinje sutra. A u Srpskoj književnoj zadruzi danas je počela nova sezona redovnih sastanaka sa novinarima i predstavljanja novih izdanja. Prvi susret bio je rezervisan za razgovor o novoj dopunjenoj knjizi Miladina Ćulafića pod nazivom Prođe pamet ko trešnje. U Srpskoj književnoj zadruzi bio je Ranko Stojilović.
Knjigu zapisa iz narodnog života Prođe pamet ko trešnje Miladin Ćulafić dugo je sastavljao i dopisivao. Najpre se njen prvi deo pred čitaocima pojavio 1988. pod naslovom Točak istorije, zatim 1997. pod sadašnjim naslovom sa novim srodnim tekstovima. Na isti način, proširivanjem i obogaćivanjem prethodnog oblika, nastalo je i ovo treće izdanje, kaže pisac pogovora knjige Duško Babić.
Zanimljiva je predistorija ove knjige. Ona je nastajala oko 30 godina. Praktično ona predstavlja jedan duhovni prostor koji pokazuje na koji način je Miladin osluškivao i gledao svet. I mi možemo samo zamisliti koliko je materijala on još imao osim ovoga koji je ovdje zabeležio i koji je odbacio bruseći ovo da bi smo dobili ovakav oblik koji nalazimo u knjizi.
Ovaj rast, pod znacima navoda knjige, ne ogleda se samo u povećanju obima, nego i u širenju geografskog prostora obuhvaćenog pogledom zapisivača. Naime, točak istorije bio je ograničen na Piščev uži zavičaj, Andrijevicu i Berane, a kasnije se pridodavao materijal iz krajeva u kojima je kao profesor književnosti pisac službovao, Mladenovca, Brčkog, Mrkonjić grada, Banja Luki. A žanrovski posmatrano, bogatstvo i raznovrsnost oblika narodnog života i govora, koji su ulazili u knjigu, tražili su uvođenje novih formi saopštavanja i modelovanja prikupljenog materijala, o čemu govori i urednik knjige i Srpske književne zadruge Dragan Lakićević.
Priče, izreke, riječi. To znači da se knjiga sastoji od raznog žanrovskog obilja i od pravih priča, i od skraćenih priča, i od samih izreka, iskaza, poslovica, sintagmi, i od pojedinih reči. Ima čak jedan veliki rečnik u sred ove knjige. Možda su u ovoj knjizi u stvari sama jezgra reči, misli, života, književnosti.
Moglo bi se dakle reći da je pred čitaocem Ćulafićeva otvorena knjiga, knjiga koju neprestano gradi i dograđuje, prostor u kojem on ovekovečuje svoje susrete sa ljudima, događajima, vremenom i jezikom. U njoj nema razbokorenih i ukrašenih rečenica, već lake i tačne priče, hvatanja suštine i onoga što je vredno pamćenja i zapisivanja. Evo kako je o knjizi Prođe pamet ko trešnje besedio akademik Matija Bećković.
Već prvim zbirkama Miladina Ćulafića je retki pripovedački dar uvrstio u najbolje srpske pripovedače. Ali svi njegovi darovi kao da su došli do punog izražaja u najnovijoj knjizi Prođe pamet kao trešnje. Ta je knjiga poput Beograde Dobro jutro Duška Radovića i zapisi pored puta Ive Andrića. I Ćulafić je svoju knjigu mogao nasloviti Zapisi pored knjiga i života. A ne bi pogrešio i da je umjesto Prođe pamet kao trešnje napisao Prođe život kao trešnje. Ali izgleda da su za Miladina Ćulafića pamet i život sinonimi. Ćulafićeve crtice, krtica, vatra, jare, sećaju na Dučićevu bukvu i mrave.
Miladin Ćulafić na papir prenosi neizmerno bogatstvo narodnog života, bisere jezika i narodnog pamćenja, humor, hvalisanja, psovke, kletve, fantazije, stoičke observacije o životu, tako da se knjiga može čitati i kao zbirka folklorističkih zapisa, ali i kao umetnička kreacija i živa i neposredna slika stvarnosti. Evo kako za Radio Beograd 2 o njoj govori sam autor Miladin Ćulafić.
Tu je zbir raznih tih malih formi, od takozvane najkraće priče pa do izreka, riječi. Započeto je to davno i važno je da je davno, jer se po najviše toga u smislu ove moje knjige moglo čuti od nekad od onog pravog seljaka. Oni nisu pričali o televiziji i o politici, nego su pričali o njivi, nebu, drvetu, i možda bi to kako je nastala knjiga mogao da ilustruje ovaj uvodni zapis u knjigu, koji bi mogao i kao neki moto da bude. Staricu iz našeg sela, kad je bila u gradu kod sina, pitao neko: znaš li da gledaš u sat? Zašto da gledam u sat? Odgovorila ona: ja gledam u sunce.
snovi počnu da se brzo menjaju, ti se skloni s puta i nacrtaj krug. Brze vode koje nose odneće i sve, ali tvoja zemlja bit će kao pre. Neka ti sunce da malo osmeha, može to da znam. Ti na suncu, ja na kiši, ne damo se vodama. Vetar ruši snove ljudi koji nemaju šta da puste, šta da čuvaju. Poklonit ćeš obale vodama što dolaze, kao što u krugu piše, ostaće ti mnogo više. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja. Pesma je ljubavna, uvek najlepša, kao sunca sjaj. Šta je bilo, šta će biti, ko još može to da zna.
Sati i 35 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Znate, poštovani slušalci, vek je Dade, odnosno 100 godina od Dade. U okviru programa Dada na turneji u Kulturnom centru Beograda sinoć je održana tribina pod nazivom Žene jugoavangarde, muze, boginje, proleterke. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Dr. Stanislava Barać-Vujnović iz Instituta za književnost i umetnost, koja je zaposlena na projektu specijalizovanom za proučavanje književne periodike, istakla je da istraživačice poput Žarke Svirčev, Jelene Milinković i nje pronalaze različite tekstove autorki izrazito avangardnog karaktera, tako da ono što je delimično zaboravljeno jednostavno iznose na površinu i pokazuju da je sve vreme bilo tu.
Gde ćemo zapravo predstaviti i ono što se događalo u evropskom kulturnom prostoru, a to su dve izložbe velike na kojima su predstavljene žene najpre kao muze, pre svega bečkih slikara iz prve dve decenije 20. veka, zatim jedna velika nemačka izložba Sturm Frauen, koja je zapravo prikazala umetnice, pre svega slikarke, ali i druge umetnice okupljene oko časopisa i galerije Sturm. A onda ćemo pokazati kako u kontekstu svega toga se odvija i ova manifestacija i analiza onoga što su radile avangardistkinje u Jugoslaviji, u Zagrebu, Novom Sadu, Beogradu. I kako su one na početku bile tu negde, a kako su onda delom isključene iz, da kažemo, jugoslovenske avangarde ili bar pre svega avangardnih grupa u Beogradu.
Žarka Svirčev, profesorka srpskog jezika i književnosti.
U časopisu Dan su žene intenzivno sarađivale. U pitanju su Anica Savić-Rejbac, Jela Spiridonović-Savić, Ksenija Tanasijević i Anđelija Lazarević. I naravno, one nisu slučajno bile tu u časopisu, nego su zajedno sa drugim avangardistima, poput Miloša Crnjanskog ili Stanislava Vinavera, takođe i formalno i tematski eksperimentisale u svoje poetici. I dakle, to su prvi rani, reče o 1918. i 1919. godini, poetskog eksperimenta u srpskoj književnosti. Dakle, nije samo Miloš Crnjanski sa svojom lirikom Itake 1919. napravio revoluciju i prevrat u srpskoj poeziji, već su to činile i Jela Spiridonović-Savić svojom zbirkom sa uskih staza iz 1919. godine i Anica Savić-Rejbac, koja ti godine objavljuje u časopisu Dan i časopisu Književni jug.
Avangardno izvođenje je danas inkorporirano u raznim aspektima kulture, od popularnih čitanja pa do onoga što bi bilo više artističko, u smislu visoke umetnosti, istakla je književna kritičarka i pesnikinja Dubravka Đurić, koja je bila jedna od učesnica jučerašnjeg dadaističkog glasovnog performansa.
Pa ono što je zanimljivo, da je poslednjih možda desetak, ako ne i 20 godina avangarda neverovatno u modi, globalno u modi, to znači da svi to rade i da se to aktualizuje. To je posebno važno za kulture kao što je naše, koje su uvek imale nekakav problem sa avangardom. E sad, ono što je zanimljivo takođe je da znači o avangardi se radi na institutima, uvedena je kao bitan sada aspekt i na filologiju, nacionalnu filologiju, što je ranije bilo prisutno, ali krajnje marginalizovano. Znači, sada je to ekspanzija. Šator, znači, koji sada putuje po svetu i došao je konačno do Beograda, je bilo prilika da vidimo odnos lokalne i globalne avangarde ili pre svega evropske, pa onda i latinoameričke i tako dalje. Tako da je to ono što je aktuelno. U okviru toga, znači, čitav niz programa, pre svega kroz razgovore ili izvođenja, i uglavnom se usredsređujemo baš na Dadu. S tim što profesorka Amra Latifić i ja, koje smo predavačice, profesorke na Fakultetu za medije i komunikacije, smo negde, ja mislim, nema još godinu dana, ali na primjer u martu počele zajedno da izvodimo. Ona dolazi iz glume, znači ona je završila FDU glumu, a ja već dugo se bavim od 91. interpretacijom avangardne poezije i na neki način sam rekla bih autodidakt. Znači, ja sam slušala kako se avangarda početkom 20. veka ili sredinom veka ili savremeni autori kako oni izvode, i onda sam ušla u to performativnu dimenziju izvođenja poezije koje mediji po sebi. Tabu, tabu, mi me momo ma, tabu, ta, a, ba, ta, bu, a, bu, ta, bu, a, bu, ta, bu, bu, ta, bu, ta, bu, a, bu, ta, bu, popo kate petel, a, bu, popo, popo, po, ta, bu, ka, 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 a, bu, a, a, bu, u, a, bu, e, a, bu, i.
À la recherche du temps perdu. dimension existentielle, conceptuelle. Peut-on vivre sans un cadre? Peut-on vivre sans l'amour? Peut-on vivre en général?
Oh là là, c'est juste n'importe quoi, un peu de da-da-da dans les rues bras dessus. Bras dessous, là pour là, on se prépare là-bas à nos départs, prépare à la recherche du temps perdu. Dada, où est la femme, papa, à décoralica, mais qu'est-ce qu'on fait au final? Dada, da 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 da.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada najavljujemo jednu izložbu, tačnije ta izložba će biti u Modernoj galeriji u Zagrebu, u studiju Moderne galerije Josip Račić. Reč je o izložbi Nadežda Petrović s obje strane objektiva, gostujuća izložba spomen zbirke Pavla Beljanskog. O ovoj izložbi, odnosno o gostovanju u Zagrebu sa doktorom Zvonkom Makovićem, predsjednikom Društva istoričara umjetnosti Hrvatske, razgovarala je Mira Knežević.
Nadežda Petrović, koja je jedna od najvećih imena srpske kulture i umjetnosti 20. vijeka, i izložba koja se 8. septembra otvara u galeriji Josip Račić u centru Zagreba, jedan lijepi prostor koji je dio Moderne galerije. Dakle, to je izložba koja je bila u Novom Sadu, bila je i u drugim gradovima u Srbiji, bila je i u Banja Luci i sada konačno dolazi u Zagreb. To je jedan veliki projekt koji je doktorica Jasna Jovanov obradila sa svojim timom iz spomen zbirke Pavla Beljanskog i koji nam evo dolazi sada u Zagreb.
Koliko se u kulturi Hrvatske ili bar s kojim delom i kako se obraća pažnja na likovnu umjetnost?
Tu su jako skupi projekti. Ja mislim da se polaže velika pažnja tome i u svakom pogledu, dakle, i od financiranja, koje nikada nije dovoljno, ali kad se proporcionarno gleda koliko ima takih velikih projekata, ne samo u Zagrebu, nego i širom Hrvatske, onda je to zaista mnogo. Naime, za razliku od Srbije, Hrvatske je mnogo muzeja. I to su izuzetni muzeji koji su u zadnjih 10 godina napravljeni, dakle od 2000. na ovamo. To su od muzeja Pračovjeka u Krapini, to je jedan zaista veliki evropski projekt. Zatim muzej Vučedola, evo ovdje blizu, zatim muzej Stakla u Zadru, zatim muzej Apoksiomena u Lošinju, zatim muzej dolje na Neretvi kod Metkovića. Prema tome, novih je muzeja otvoreno jako, jako mnogo. Stali se ili obnavljaju ili su saziv Muzej savremene umjetnosti dobili smo prije 8 godina. Dakle, nešto što vama fali. To je jako skupo. Ni Narodni muzej, ni Muzej savremene umjetnosti Srbija ne može se financirati, obnova toga bez drugih sredstava, evropskih fondova. Mi smo u predpristupnim fondovima izvukli ogromne pare da bismo napravili i ove muzeje i one koji su već postojeći, da bismo ih stavili na zdravije noge, dakle, jedan input koji je u svakom slučaju pokazao se korisnim.
Prežijelih nema duže, ulice pune
su žrtava. Oh, 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 ko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. Oh, 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 ko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru. Medaja bana. Oh, 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 ko će shvatiti to? Gledam te zelenim očima. Oh, 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 gledam te zelenim očima. Neobičan dan, neobičan dan, neobičan dan, neobičan dan.
Naesti sati i 51 minut, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste od danas u Zagrebu izložba Nadeždi Petrović, a u Narodnom pozorištu u Nišu najavljena je nova sezona koja će biti u znaku 130 godina pozorišta. Počele su i pripreme za premijeru predstave Brod ljubavi, a tim povodom sa direktorom pozorišta Ivanom Vukovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Počinje nova pozorišna sezona, šta nas očekuje?
Sezonu počinjemo sa jednim gostovanjem, jako zanimljivim. Dolazi nam Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. Oni dolaze sa predstavom, jednom dosta novom predstavom, Sinovi umiru prvi. To je 15. septembra. U četvrtak otvaramo sezonu, krećemo mi sa igranjem naših predstava. Imamo jedno divno gostovanje. Dolazi nam balet državni iz Katerinburga iz Rusije sa Labudovim jezerom. I oni će biti kod nas prvo, onda idu u Novi Sad i poslednje izvođenje u Sava centru u Beogradu, ali eto, neko, uspeli smo svima da se dogovorimo da dođu ovde i da u stvari u Nišu bude taj prvi njihov koncert. Dolazi ovog velika jedna ekipa, najbolji njihovi igrači, tako da eto, to je nešto što je onako baš privilegija i videti. Mi smo naravno sa početkom sezone sa igranjem predstava počeli smo i probe za novu predstavu, radimo Brod ljubavi, komad Nebojše Romčevića. Velika podela, 18 glumaca, prosto eto, to je nešto za početak, nešto što mislimo da će, neki plan je da izađe krajem oktobra premijera, i eto, radujemo se tome jako.
Da li već znate šta će još biti postavljeno ove sezone?
Ovo, do kraja godine svakako imat ćemo još jednu premijeru. Ideja nam je da radimo neke kombinovane priče Stevana Sremca, negde nešto Ibi Šaga je možda neka osnova, ali to je isto nešto ćemo do kraja godine raditi, a sledeće godine svakako planiramo i dosta premijera, ali ne samo premijera, nego i neke zaista velike stvari, još jedna operska premijera i neke ozbiljne dramske, jer sledeće godine Niško pozorište slavi 130 godina. Ove od svog osnivanja i onako to je jedan datum koji onako baš planiramo da zaista cijele godine bude to neko slavlje. Uz to mi se nadamo i već smo u nekom procesu i izgradnje male scene ovde u pozorištu, to bi isto sa 130 godina trebalo da se otvori, tako da onako biće, kažem, cijela godina sledeća biće puno naslova, biće puno zanimljivih stvari.
Naravno, mnogo toga zavisi od novca, nikada ga nema dovoljno za kulturu.
Novca nema za kulturu. Mi se snalazimo kao i sva druga pozorišta. Ono što je nama ovde, mi zaista imamo, pogotovo i za sledeću godinu i sve, zaista imamo jednu podršku u gradu samom da je to nešto važno, ali prosto koliko para ima, toliko ih ima. Gledamo da se snađemo, gledamo da i radimo s drugim pozorištima i da se menjamo i da nekako premostimo taj nedostatak novca. Prosto, kako kažem, kultura nekako kultura ispašta, prosto i onda se ljudi čude zašto su i mladim ljudima pa i celoj naciji uzori neki drugi ljudi, neke druge stvari. Mi se prosto borimo protiv toga, najbolje što umemo. Eto, zanimljivo vreme za biti umetnik, za biti kulturni radnik, bilo bi lepo da je malo dosadnije, ali eto, šta da radimo, to je neka glad koju ljudi ili imaju ili nemaju.
You, woman, behavior, but yet so yet. Eko.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
Najnovije izdanja. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Ja sam najavila da ćemo danas govoriti o Kruševačkom pozorištu i da će sa nama biti upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
I glumac Marko Živić, rođeni kruševljanin, koji ima veze naravno sa Kruševačkim pozorištem, jeste da nije napravio prve korake, ono kako to mnogi vole da kažu za neko pozorište koje ima uspeha, ali evo igrao naravno u predstavi u Kruševačkom pozorištu.
Dobar dan, drago mi što smo ovde. Želim da kažem, imam staru rečenicu, Beograd jeste moja kuća, ali Kruševac je moj dom i uvek je bio i bit će I lično i profesionalno.
Šta kaže Branislav Nedić na ovakve izjave?
Ja sam tako nešto i očekivao.
Branislave, evo sada zvanično Kruševačko pozorište je, odnosno imalo prvu premijeru 1. maja 1946. godine. Tačno 1. maja je bilo 70 godina. Međutim, vi niste pravili tada proslavu, obeležit ćete 70 godina početkom ove sezone, negde u oktobru mesecu. Pripreme su u toku, ali meni je to zaista bio povod da govorim o ovom pozorištu s obzirom na to da je ovo pozorište iznedrilo velika imena, glumačka imena koja su zaista obeležila u svakom smislu ne samo pozorište, nego uopšte kulturu ove naše zemlje. Oni starije generacije, a ima tu i mlađih koji su potekli iz Kruševačkog pozorišta. Kada su u pitanju oni stariji, tu je Vlastimir Đuza Stojiljković, Radmila Savićević, Mihajlo Bata Paskaljević,
Taško Načić, Mirak Petković Škalja,
tako je,
Milan Puzić, Ljubinka Bobić.
Zaista ima
najbolji,
ih dosta.
Najbolji izvozni proizvod Kruševačkog, Kruševce su zapravo glumci. Da. To je Bane Nedić.
Tako je, pa deo u susret i tom jubileju planiramo da, naravno, odabrali smo oktobar iz jednostavnog razloga što je to početak sezone, što je pažnja i medija i javnost uvek skoncentrisana nekako na te, na taj deo sezone kada se počinje, kada se ponovo vraća i publika i ljubitelji pozorišta u svoje pozorište da pogledaju nešto novo što smo pripremili, užele se vjerovatno preko leta kada pozorište ne radi. Onda smo jednostavno shvatili da je bolje da fokus premestimo na jesen, a da se naravno sve to odigra u kalendarskoj godini kada proslavljamo 70 godina pozorišta. Tako da smo pripremili razne stvari, neke koje će se dešavati u oktobru mesecu. Plan nam je da bukvalno Kruševac sada bude fokus, pozorište bude u Kruševcu, ne samo u Kruševcu u fokusu, već u čitavom regionu i u Srbiji, jer mislim da iza nas to je jedna vrlo zanimljiva, interesantna istorija i dobrih predstava i dobrih reditelja i dobrih glumaca. I kako ste pomenuli sada zajedno, jesu glumci su brend grada Kruševca. I ja to ponekad u šali kažem, posle Kneza Lazara Kruševac je najpoznatiji po glumcima.
Da. Pa ima još toga, nije samo to, nemojte tako, ima
drugi sve. Recimo Vinjak.
Moram da kažem jednu stvar na tu temu, gde Bane Nedić je naravno čovjek profesije, dramaturg, i evo već 15. godina odličan upravnik tog pozorišta, i moj prijatelj, nije to bitno, bitna je jedna sljedeća stvar, nikad nisam video, on je shvatio jednu stvar koja je mnogo važna i stvari nije bio problematično se nje tiče. Shvatio upravo da su glumci ti zbog kojih ljudi dolaze u pozorište, da su glumci ti koje ljudi vole da vide, i on je napravio jednu fantastičnu izložbu te stare garde kruševačkih glumaca. Ja nisam video da je to jedno pozorište uradilo ikad, nisam to video. I u stvari vi kad prođete tim, i ideja je da se taj plato nazove Glumački trg, to je ideja Banetovi vlasti dole, što je apsolutno potrebno. I ja nisam nigde video da kad vi prođete pored tih slika velikih majstora, koji većina njih nisu među živima, ali su ostavili neki trag, ogroman trag, vi u stvari vidite istoriju tog pozorišta, istoriju tog grada u najpozitivnijem smislu. I onda je divno kad klinici danas u Kruševcu ili gosti neki koji dođu, prođu i vide, u stvari znaju, saznaju, ponovo se vrate sećanja ko su ti ljudi koji su punili duše godinama, i da smo bili, mi neki bili srećni što smo njihovi savremenici i što smo ih znali.
Da, zanimljivo je, moram to svakako da istaknem, da zaista toliko je glumaca izašlo, poznatih glumaca, odličnih glumaca koji su obeležili jednu epohu iz jednog pozorišta. To su vrhunska imena. Šta je to možda, da li je uopšte, ja se sećam, evo, digresija, 90. godina radili smo emisije iz Kruševačkog pozorišta. I sećam se da je tadašnja vlast, to moram da naglasim, ne znam sada kako stvari stoje, je jako to podržavala, znači renoviranje pozorišta, mi smo došli u obnovljeno pozorište, publika je dolazila na predstave, igrali su se komadi beogradskih dramskih pisaca, Nebojša Romčević je imao jednu dole premijeru i tako dalje, da ne nabrajam sve. Da li ima to veze sa nekim kontinuitetom podržavanja od strane onih koji daju novac, pa se sve to tako dešava, da postoji dobra baza, da može tu da se napreduje? Ili je nešto drugo u pitanju, ili čista slučajnost? Šta vi mislite?
Mislim da je upravo i najznačajnije što je ta baza postojala još od posle Drugog svjetskog rata. Sada većina ljudi ne zna, ali u prvoj predstavi Kruševačkog pozorišta koju ste pomenuli, glumci su bili Radmila Savićević i Vlastimir Đuza Stojiljković. I onda pokojni Đuza je bio divan čovjek jedan, kada je posle, ne znam, 50 godina stao ponovo na tu scenu. Znate, to je istorija jedna. Kad kaže, ja sam pre 50 godina ovdje igrao i sada ponovo kao igram. To je čudesno, to ne postoji svuda. Znači da je to recimo jedan od tih značajnih naših glumaca, među kojima je svakako on, da ima takvu istoriju koju deli sa Kruševačkim pozorištem. I mislim da je od tog negde vremena i krenula ta priča, i da su mladi ljudi imali na koga da se ugledaju, da su imali prave uzore u tim nekim periodima, tako da i sve ove koji smo pobrojali, koji su da se nadovežem na Markovu priču, bili značajni ne za Kruševac, već i za čitavu Jugoslaviju staru. To su bili najpoznatiji glumci stare Jugoslavije, koji smo se nabrojili njih sedmoro, osmoro, a koji su rođeni Kruševljani. Tako da mislim da je tu negde treba tražiti istinu o tome odakle sada toliki broj ljudi, odakle toliko zainteresovanost za glumu, za umetnost, za pozorište među mladim ljudima. Tako da je taj sledeći neki talas koji je došao i sa Markom Živićem, Vojnom Ćetkovićem, Sergijem Banetom Trifunovićem, Natašom Šolak, Natašom Marković, sada ne ispustim nekog. Ali to je sad jedna nova plejada nekih mladih, uspešnih ljudi. Se mi šalimo, kad bi povukli ove naše Kruševljane, beogradska pozorišta bi stala.
Da, to je istina. To je istina i ja moram samo da se nadovežem. Mislim da nije puka slučajnost. Očigledno su te škole glume, odnosno zainteresovanost tih mladih ljudi, kad smo i mi bili mladi za glumu, napravile... Bata Miladinović je bio u Kruševcu i radio. Ja sam, baš mi sad nešto pada na pamet, a Bane Ljudić, ja smo o tome pričali, da bi i Kruševačko pozorište ponovo, to je kontinuirani rad na nečemu, i na nekom daru, i na nečemu, kao bilo čemu, i u sportu. Ne možete vi da u fudbalu pobeđujete ako nemate plejadu klinaca s kojima se radi pre toga. Tako da, ja imao sam jednu ideju i Bane, i mislim da će opština to podržati, da recimo se upravo napravi ove godine, ove sezone, ta škola glume Kruševačkog pozorišta, gde će imati predavače sve ove mlade koje Neda pomenuo, i da jednostavno možda se rode neki novi klinci, jer kako da vam kažem, kako seješ, tako ćeš žnjeti. Verovatno smo se mi rađali zato što smo bili dobro posejani, kao što su se ovi matori rađali nekad, jer se je bilo. Tako da je bi Kruševac mnogo izgubio, i Srbije, ali Kruševac, pričamo o njemu, bi izgubio mnogo ukoliko bi se taj trend proizvodnje dobrih glumaca zaustavio.
Proizvodnja dobrih glumaca, a onda samim tim negde i dobre predstave. Sećam se perioda kada su veliki naši reditelji režirali u Kruševcu, Ljubomir Muci Draškić, Đuza Stojljković igrao u njegovoj predstavi.
Jeste, u
Ciga Jerinić, da, Šuma Ciga jeste, Jerinić. Ciga Jerinić.
Protekcija je bila tad, ti godina,
da. I sa Đuzom i sa Cigom. Pa,
Mika Viktorović.
Jeste, tu su ljudi koji su obeležili taj jedan novi uspon, da ga nazovem, Kruševačkog pozorišta od 1991. druge godine, kada je gospodin Bradić postao upravnik pozorišta, pa ga je nasledila Jelena Ivanović posle, nakon toga sam došao i ja. Te neki uspon je počeo tih godina i počeo je tom nekom otvorenošću pozorišta. Nismo bili dovoljni sami sebi, nismo se trudili da budemo neki zatvoreni krug, već smo želeli, pričam i u ime naravno mojih prethodnika, jer sam ja u to vreme negdje počeo da se bavim profesionalno pozorištem, pa sam bio i svedok svih tih dešavanja. Da smo se otvorili, da je to jednostavno dalo te rezultate. Ti neki stalni saradnici Kruševačkog pozorišta koje ste sada pomenuli, pa nakon toga i neki novi reditelji koji su dolazili, a koji su sigurno jedni od najznačajnijih reditelja u zemlji, tipa i Ljube Majere, Egona Savina, Kokana Mladenovića, sve ljudi koji su ostavili jedan izuzetan pečat u našem pozorištu i što je rezultiranim dobrim kontinuiranim radom. Ja mogu otvoreno kažem da ne da ne zvuči neskromno, ali da smo uspeli da zadržimo taj jedan prvi uspon i nivo i čak da ga nadogradimo u mnogim elementima, da Kruševačko pozorište, eto, posle 25 godina od renoviranja, tad je negde prekretnica bila, da smo krenuli jednim novim putem koji se pokazao kao uspešan. Tako da smo mi na tom nivou dosta toga uradili, zahvaljujući i mojim prethodnicima, meni, zahvaljujući svim ovim našim saradnicima, između ostalih ovim Kruševljanima koji su se vraćali, uvek bili na raspolaganju svome gradu i svome pozorištu.
Da, vi ste sada rekli nešto, čini mi se, veoma važno. Kažete, kada bismo povukli glumce iz Beograda u Kruševac, to me je asociralo na tu temu o kojoj sam htjela sa vama da razgovaram, i sa Markom i sa vama, nekako kao da ste utrli put sada ovoj priči o decentralizaciji. Znači, na dobar način to je priča o decentralizaciji, ali samo da ne bude ona jednosmerna. U tome.
Imaju Mađari, imaju vrlo dobar te neki zakon, da kažem zakon o pozorištu. Ja ne znam da li je to zakon, ali znam da tako rade. Znate, apropo države decentralizacije, sad ako neki mali grad u Mađarskoj, neki mali Kruševac, odluči da lokalno uloži u kulturu, jer smatra da je to važno, da uloži, ne znam, dinar, država je dužna da da još dinar. Ako je on odlučio da uloži 20 para, država je daje još 20 para. To je važno, jer da, ja bih volao da takav sistem napravi, da to funkcioniše upravo tako. Ako grad Kruševac misli, vlast trenutno u gradu, sutra ova, prek sutra ona, bilo koja, da je pozorište važna reklamna stvar za taj grad, onda bi država trebala još više da pomogne. I to je ta decentralizacija koja je mnogo važna. Zašto je to važno? Kao što sam ja govorio, pričao sam sa Banetom 1000 puta. Ja ne znam da li ko prati od naših slušalaca, verovatno neko sigurno da, tu neku NBA košarku. Pa zašto vam to govorim? Tamo najbolji neki klinci koji završe neke ove te fakultete i biraju ih razni timovi raznih zemalja, jel? Raznih gradova i zemalja u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo pravo izbora najboljeg igrača ima najslabiji tim. E, zašto je to tako? Pa to je tako da bi se upravo digao ceo nivo igre. Znači, najslabiji bira najboljeg, naravno, prvog, logično, jer mu treba. Ja bi uveo, zaista bi imao mnogo tih škola, mnogo nezaposlenih glumaca, mnogo čuda, da svaki grad, a Nedić, Bane već radio na tome, kad se završi fakultet, da se različiti gradovi biraju najbolje na draftu. I da se onda na tim svim festivalima, na upravljanju predstava, meša se krv i diže se ceo nivo uspešnosti raznih gradova.
Šta kaže Branislav na ovo?
Pa da, naravno, lepo ste i vi rekli, dvosmerna ulica. Moramo znati šta nudimo i šta dobijamo za uzvrat. I tačno je to da ako nemamo ujednačenu ligu, da je ta liga slaba. Ako imamo samo Partizan i Zvezdu, naša liga je loša. Ako imamo i Manchester i Liverpool i Everton i sve ostale neke velike klube, onda nam je liga jaka. A samo u jakoj ligi mi možemo nešto da uradimo. I mislim da je ključ u tome da se podjednako obrati pažnja na sve to što postoji van centara, van Beograda i Novog Sada. Nažalost, poslednjih godina nije bilo prilike na raznim konkursima ministarstva da se obrati pažnja na to što mi radimo južno od Save i Dunava. Mi imamo jedno naše udruženje profesionalnih pozorišta Joakim Vujić, koje okuplja 13 profesionalnih pozorišta južno od Save i Dunava. To je izuzetna jedna snaga i to samo ko ne želi da shvati, ko je zlonameran, neće shvatiti, jer 13 gradova imaju profesionalno pozorište koje godišnje izbaci 3 do 4, 5 novih predstava.
Znači, preko 50 predstava.
Ali to je značajno za te ljude, značajno je za te gradove. Ja znam, moji sugrađani su izuzetno ponosni što postoji Kruševačko pozorište. Ne moraju oni ni da vole da idu, ali znaju da je to potrebno i da je to njima značajno, da mogu da se pohvale kad negde odu. Kažem, ima onih koji stalno dolazi, ima neki koji ne odu ili odu slučajno nekad, ali jedni i drugi su ponosni što to postoji u njihovom gradu, jer znaju šta je značaj toga. Po tome se razlikuje grad od Palanke. I ključno je da država nađe neki način da to još dodatno pomogne, jer ili čak ovako kako i Marko rekao, na dinar da je dinar. Ko neće da ima kulturu, neće da biti ništa. I sud će
tako biti. Su Mađari to rešili. I to je, mislim, i fair. Ako idemo decentralizaciji, ta neka lokalna vlast u bilo kom gradu ne želi da ima pozorište. Ne želi. Želi da im samo da funkcioniše, eto. U redu. Onda i država kaže, vi ste tako odlučili, to je vaš grad. To je vaše pozorište. Ali ako vi sad stavite na papir Kruševačko, Somborsko pozorište, delimično Vršac, Niško koje je krenulo da se diže, znate, što kaže Bane, ja moram da priznam da ako ta pozorišta ne postoje, vide gradirati te ljude koje žive u tim gradovima. Ne živimo svi u Beogradu. Beograd je trenutno centar i jeste i treba da bude i sve u redu. Ali nije samo New York Amerika.
Nije, Beograd, Srbija samo.
Tako je. I onda je poenta priče što moja majka, ona ne može možda da dođe u Beograd stalno da gleda neke predstave, a obožava pozorište. I gledala je, ja ne znam, 1000 premijera, nekih mojih idućih. Zašto ona ne bi imala priliku da umjesto da putuje 200 km, da ide kilometar ili 500 metara do pozorišta i da vidi i te predstave i predstave koje dolaze. A to je samo odluka lokalnih samouprava, jer tu mora se pomogne. Pa naravno, znate šta, da vam kažem, mora da se kupi knjiga da bi se čitala. Knjiga se ne kupuje samo i mislim da je to obaveza svih vlasti, jer mi negde plaćamo to kroz porez. I ostalom, ako i kultura se i nacija se brani jezikom. To su Slovenci, ima slovenačko pozorište, neću da širim, na granici sa Austrijom, koje ima 600 mesta i koje stalno dovodi neke predstave. I kad su pitali direktora tog, malo, nije čak ni Nova Gorica, još nešto manje neko mesto. I kad su pitali direktora kako se vam ovo isplati, on kaže, pa ne isplati se, isplati se u sledećem, mi tako branimo Sloveniju.
Isplatit će se kada su pitanje nove generacije.
Brani se
naravno
jezikom. Da oni slušaju slovenački, ne možete sprečiti velike kompanije da rade kod vas, ali možete sačuvati svoj jezik kroz književnost, kroz pozorište, kroz film. vi čuvate jezik, samim tim čuvate svoju naciju.
A sve to decentralizacija, međunjam se, jer Beograd jeste glavni grad i Beograd svakako treba da ima najveća kulturna i umetnička dešavanja i jeste to, dok se u Beogradu ne dokažeš, nisi je dokazao. Ali ne smemo da dođemo do toga, kroz jednu kratku anegdotu ću samo ispričati, dete od mog prijatelja 4 godine imao i otac je, moj prijatelj, treba da ide za Beograd na neku proslavu. I ona ga pita, pa tata, ideš? Pa da, idem za Beograd. A ona onako plačim glasom kaže, tata, ti ideš za Beograd, a nas ostavljaš u Srbiji. E, do toga ne sme da dođe. Da deca tako počinju da shvatio. Ajde, mi odrasli i skvareni smo, imamo ovakve i onakve interese, ali ako jedno dete od 4 godine već vidi razliku između Beograda i unutrašnjosti, e, to je opasno.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da znam da poklenjaš mu poslednji svoj dah. Kao da znam da pored mene više
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. U studiju sa nama su upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić i glumac Marko Živić, Kruševljanin.
Kruševljanin po profesiji.
Po profesiji, da. Pa ponekad igra i u nekoj predstavi u Kruševačkom pozorištu. U prethodnom delu razgovarali smo o istoriji na neki način Kruševačkog pozorišta. Samo da ponovim da Kruševačko pozorište obeležava ove godine 70 godina postojanja, veliki jubilej. Pričali smo o divnim, sjajnim, vrhunskim glumcima koji su izašli iz Kruševačkog pozorišta i onome što se zove decentralizacija, izvinjavam se, kulture. I to je ključni problem. Vi ste, Branislave, spomenuli festival Joakim Vujić. O tom festivalu je mnogo puta bilo reči u ovoj emisiji. Bili su gosti također upravnici, mnogi upravnici pozorišta van Beograda. iz Užica, Sombora, Šapca, tako je. I govorili smo o tome i o samom festivalu. Bila je Ivana Nedeljković iz Lazarevca, koja je još uvek
predsednica
udruženja. I pričali smo zaista o tome koliko je važno, odnosno koliko je važna uloga države. I pričali smo o kulturnoj politici. Sa ovo što je Marko malo pregovorio, sa jedne strane podrazumeva da bi se zaštitilo ono što se zove identitet jednog naroda, to jest kultura i jezik, mora da postoji kulturna politika. Znači, da se neko koje zna se, a zna se ko je, da se bavi kulturom na pravi način. E sada, pitanje je da li postoji prava kulturna politika kada se ne vodi računa o mnogo čemu. Evo, mi smo konstatovali, na primjer, da postoje susreti profesionalnih pozorišta Vojvodine i da oni dobijaju novac iz
pokrajine.
Iz pokrajine, tako je. A vi ne dobijate, vi dobijate...
Jedna moja ideja da bi bila da napravimo autonomnu pokrajinu Uža Srbija, pa da je odatak možemo da uzmemo neki...
Niko nije čuo ovo što ste rekli.
Pa ja ne znam, neću biti, ja se ne razumem, Bane je u toj priči duže i kvalitetnije u smislu, ali znate, mi nemamo puno vremena u ovom životu, jedino je vreme koje nemamo, a nemilice ga trošimo na besmislu. I samim tim postoji neka država koja se zove Srbija ili se zove bilo kako. I neki misleći ljudi koji treba da dođu na neke važne pozicije, znate, ja ne bi mogao da se bavim politikom iz prostog razloga, jer je to ogromna odgovornost. Ja apelujem i mogu i da molim, nije problem, da se pozove na odgovornost sačuvanja jedne nacije. Mi, znate, kad kažemo, ti neki Englezi, pa kao nešto, to je nacija koja postoji 600 godina. Mi smo na papirčili 200. Amerika postoji koliko? 100. Ne znam da li ima i 100. Stoji kusur. Znate, dajte da učimo od tih ljudi koji su prvo tri puta stariji od nas, kao nacije. Dajte da učimo kako je njihova kulturna politika. I u kulturi nije više pitanje para, nego je pitanje samo želje, potrebe. Ja apelujem ponovo.
Izvinite, za koga ste rekli da je tri put stariji od nas? Moramo...
Englezi. Aha, oni su recimo 600 godina. 600 godina imaju sigurno, a mi 200. Znači, oni su naš stariji brat ili teča. I nije pitanje, samo je pitanje, kako da vam kažem, ako mi u sportu, fudbal, gde smo apsolutni outsideri vekovima, godinama, ulažemo zbog populizma neke pare. I okej, neka, sport je divan. A onda dođu neki vaterpolisti, dođu neki košarkaši, dođu neki streljači, pa uzmu neke silne medalje. Kako da vam kažem, dajte da ulažemo u ono što je nam je fiktivno važno i potrebno. Ja mislim da su pozorište, kultura... Znate, mi svi u pozorištima radimo za vrlo male pare. I glumci su na ivici, obično žive, obično, nema tu... Ali ja mislim da ako budemo to izgubili, mislim da i gubimo. Mislim da smo izgubili mnogo više nego neku utakmicu u fudbalu. Ili da smo igrali nerešeno sa Ivcima pre par dana. Zato je, ja apelom i molim, kulturna politika verovatno ne može da bude bolje. Ja ne verujem da su ljudi koji se bave time imaju loše namere. Ne verujem. Ali s druge strane, očigledno nemaju dovoljno akcije. Nemaju dovoljno inicijative. Ja ne kažem. I onda se prepuste. Mi smo postali zemlja prepuštanja nečemu. E, to tako mora. Pa ne mora. Ne mora, ili jer ja ako sam, da sam sutra ministar kulture, ne zanima me to da budem, ja bi bio dosadan na vladi svaki dan da izdvojim sredstva za nešto što mislim da treba. Ne daju mi, ja ću opet biti dosadan. Nema, ja ću opet biti dosadan, jer je to moja obaveza. Eto, ja u tom smislu apelujem na eto, te ljude koji, da ovi ljudi budu aktivni, a da ovi drugi čuju.
Šta kaže Branislav na ovo? Mada mi ovo, moram priznati, ovo sada što je govorio o nacijama, zabrinula sam se za Markovo poznavanje istorije, koje je ovdje najstarije, tako da se ograđujemo od ove
ustav,
priče.
Da, ako gledamo državu, onda je više od toga.
Tako je.
Ali, dobro, pa obostrana je krivica. Ne mogu ja da kažem da smo mi direktori pozorišta sjajni i zlatni i da mi sve radimo kako bismo bili bolji. većina, evo što priča Marko, ne samo iz ovih odlučuju faktora koji odlučuju, nego i mi dole koji smo korisnici se predamo u nekom trenutku i kažemo, ma nema vajde, toga nije ni bitno. I onda kukamo kako nismo dobili novac za nešto ili je to slabo ocenjeno kako smo mi stvarno zaslužili. Moramo i mi da imamo akciju, a mora i vrh da ima akciju. E tek onda možemo nešto da uradimo. A to verujem da se može postići samo u što češćim susretima i što češćim viđanjima. Može ministru kulture da prođe mandat, a da nije posetio makar 3 pozorišta iz našeg okruženja, gdje bismo se svi skupili da prisustvujemo kad on kaže. Ne može, jednostavno, i to je segment njegovog poslovanja, ne može da se vidi s nama jednomesečno, ali može da se vidi jednogodišnje, ili jednom u 4 godine čak, ako smo na tom jednom sastanku rešili probleme. Inicijativa svakako mora da pođe od nas, ali mora da bude i od strane ministarstva. Mi smo imali prošlih godina neke sastanke gde naravno nijednom nije ministar prisustvovao, već su bili državni sekretari ili tako neki predstavnici, gde ništa nismo rešili. Sve smo se lepo ispričali i na kraju je to bilo neko saopštenje za javnost i na tome je ostalo. A stvarno smo imali realnih problema sa kojima smo se suočavali.
A koji su to, ako možete da kažete?
Aktualni problemi koji se tiču zapošljavanja, pre svega
novih radnika, ključni
odnosno
problem,
zamena
da.
Starih radnika. Niko ne traži da ja sad primim 5 novih, ali ako mi ode šef krojačnicu u penziju, ja nemam koga da tu stavim da to radi, osim novog radnika. Do toga da smo morali svoje vremeno, svećam se to ispravilo, da imamo tendere za glumce otprilike, pošto zakon nije prepoznao specifičnost pozorišta, pa ja sada Marka pozovem za neku ulogu, ja mu kažem, Marko, moraš da igraš tu i tu ulogu, ali da se javiš prvo na tender pa da vidim da li si najbolji. A na tenderu je obično najbolja cena, najniža cena je najbolja ponuda, pa bismo došli onda od paradoksalnu situaciju da ja dam 100 eura jer sam celog života hteo da igram Hamleta, a Marko koji traži 100 evra ne može da igra jer je bolja cena od ovog drugog. Srećom, ta anomalija se vrlo brzo ispravila pa nas niko nije dirao. Ali sjase takvih sitnih stvari koje koče pozorište, nismo mi, ne znam ja to koliko znači, nas ima 3.500 u celoj Srbiji, ali opet postojimo i živimo.
To je jednom da rekao Egon Savin, nema nas mnogo u tom smislu.
Nema nas, ali
radimo važan posao. Radimo važan posao, mislim, ja, bila je ideja ovdje, mislim da je to možda dobro, ne znam da li je to moguće sa pozorištima u diljem Srbije. Recimo, fakat, kao u svakoj državnoj firmi, vi imate, ali za glumce je to specifično, znate, vi sad imate, recimo, u Beogradskom dramskom primjera radi, ja ne znam, ima recimo 50 glumaca, 30, 40, nemam pojma. I sad vi imate tu 3 kategorije glumaca, one koji reditelji hoće i koji rade non stop, to je trećina. Otprilike. Imate trećinu koja ne zanima da radi i imate najveću problematičnu trećinu koja hoće, a niko ih neće. I to je problem. Jer vi ne možete s tim ljudima ništa. I u svakom pozorištu tako. I čak je bila ideja, kao i u radionicama, kad si ti rekao, Vane Zo. Recimo, ja mislim da možda to nije loša ideja. Da se, recimo, beogradska pozorišta centralizuju da ima jedna samo radionica. Sa većim brojem ljudi, koje će praviti dekore za sva pozorišta. Pa sam onda rekao, zašto će blagajna u pozorištu? Znate, imate ove firme koje prodaju karte za koncerte, za čuda i tako dalje. Ta centralizacija bi možda pomogla, jer smo imali neka pozorišta koje su izdavali karte, karte bez ovih, kako se to kaže, brojeva i tako dalje. I tu je verovatno postojala mogućnost malverzacije. Bilo je takvih tema, bilo je slučajeva i tako dalje. Ja kažem, ok, gradska vlast, 2 kompjutera, tu sve stižu informacije o prodaji karata, prodaje se po nekim tim punktovima gde se prodaju karte i za sve.
Ljubitelji pozorišta.
Ljubitelji, tako, i za sve ostalo, i za koncerte. Ali da. Onda ti imate kontrolu i tog novca, jer uvek je bila priča, pozorište se više ulaže nego što vraća. Prvo, kultura ne može da vraća, to, niti je to njen posao.
Ali postoji odgovornost raspodelu novca. Znači,
je.
Kada vi uložite novac poreskih obveznika,
tako
morate
je.
Da odgovarate šta za proizvod
tako
koji
je.
Ste ponudili.
Tako, ja sam govorio starim gradskim sekretarima, recimo Beograd za kulturu, ili ministrima sutra. Bane Nediću, dobar dan. Mi smo vaši financijeri, država. Koliko ste imali prošle godine gledalaca? On kaže, ne znam, 30.000 je prošlo. Ok, koliko planirate sljedeće godine? Toliko. Dobro. Imate sredstva. Naravno, ne mogu sve predstave da uspeju. Naravno i ne treba. Treba praviti eksperiment, ali treba se praviti balans. Kultura mora da bude vidljiva i upotrebljiva. Eto.
Da, ne možemo im vratiti ništa finansijski. Lakače, možemo, ali će to onda biti komadi i teme koje će zanimati neki sloj ljudi koji voli da gledaju neke čuvene emisije po televiziji gde gube vreme i ne žive svoj život, već žive tuđi. Ako hoćemo da zarađujemo, možemo tako da zarađujemo, ali nije to cilj pozorišta. Naš je cilj da približimo i edukujemo naše građane, naše posetioce na sasvim drugačiji način, da budemo pristojni članovi društva, da znamo pravila ponašanja, jer samo ulazak u pozorište podrazumeva pravila ponašanja. Od oblačenja do govora, do negrickanja semenki i ostaloga. Znači, mi na taj način edukujemo narod koji kad izađe iz pozorišta bude bolji za svoju porodicu i za svoju državu.
Misli svojom glavom, ima kritički stav prema stvarnosti u kojoj živi, može da kaže nešto.
Ili bar je spozna.
Pa znaš šta je šta onda, ne moraš ti da pričaš da je, ali znaš šta je dobro, šta je loše, znaš šta je pristojno, šta nije pristojno. Takvi ljudi
čine jednu... I traže svoje prava.
Traže svoje prava. Ima ih koji traže svoje prava.
I treba, apsolutno.
I treba da traže.
Moram vam reći, radio na kome smo sad, je meni memorisan u autu. Radio Beograd 1 i Beograd 2.
Hvala, Marko.
Zašto? Zašto? Zato što vi imate tu istu trku. I obavezu, kao i pozorište. I ja vam želim veliku slušanost i da opstanete u toj trci, kao i mi u pozorištu, da upravo to pravimo.
Hvala još jednom, ali evo samo da ne bude na tome, da ne završimo razgovor na ovome, nego samo još Branislav da nam kaže, naravno problema ima i bit će očigledno, ali treba progovoriti uvek i govoriti o njima. Da li ste nešto specifično spremali za proslavu premijera?
Da, prva? Dve premijere će biti polovinom oktobra, jedna za drugom, uspeli smo to tako da napravimo. Prva je koprodukcija sa Šabačkim pozorištima i Novopazarskim, predstava Deja Vu koju smo radili krajem prošle sezone, i druga je Grubišićev Buzdovan u režiji Peđe Stojmenovića. To su dve predstave koje nas očekuju 15. do 20. negde oktobra. Nakon toga je planirana revija dosta, ne da kažem najboljih, ali jedne od najboljih predstava Srbije, da nam u goste dođu i Beogradsko dramsko i Narodno i Atelje i Jugoslovensko dramsko. I nakon toga izložba koju smo priredili u saradnji sa Muzejom pozorišne umetnosti Srbije. Zatim monografija, planiramo i Đuzinu izložbu isto da postavimo, koju su isto ljudi iz Muzeja pozorišne umetnosti uradili.
Da, to smo videli u Beogradu. I
eto, sve neke stvari, kažem, tih 20-ak mjesec dana da fokus čitave pozorišne Srbije bude u Kruševcu.
A Marko nastavlja da igra u predstavi
Marko nastavlja u Valjevskoj bolnici, i to je važan projekat bio, zato što je baš upravo poštuje sve ovo o čemu smo pričali ovih pola sata, ta cijela predstava, neki novi klinci i mi malo matori, novi pogled na Dobricu Ćosića, i zaista sam ponosan na tu predstavu, zaista jesam.
Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije Kulturni krugovi, odnosno Maske, koje su posvećene pozorištu. Poštovani slušalci, bili su ovo glumac Marko Živić i upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić, a govorili smo naravno o ovom našem značajnom pozorištu koje obeležava 70 godina svog postojanja.
Psycho killer, let's get sick.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu, a u današnjim maskama govorimo o još jednom pozorištu, Narodnom pozorištu u Subotici. Dobar dan želim Ljubici Ristovskoj, upravnici ovog pozorišta. Ljubice, uveliko se pripremaju sezone u pozorištima, šta je sa vama? Vi nemate zgradu, ali bila sam nedavno u Subotici i vidjela sam da nekako zgrada dobija obrise pravog pozorišta.
Pa jeste, u toku su radovi na fasadi zgrade, tako da kad se dođe i pogleda, zaista se učini da je možda naš prelazak blizu, ali on nije tako blizu jer moraju da se urade radovi iznutra.
A šta to znači? Koliko još vremena?
Ja to zaista ne znam da procenim, zato što pozorište već 3 godine nije investitor zgrade, tako da nismo upućeni u to, nego to radi grad, tako da je najbolje njima se obratiti za te informacije, to ja već ne znam.
A da li ste obilazili malo zgradu, gledali kako to izgleda?
Pa jesmo, mi smo bili, sve vremeno smo pre nekih 6 godina čak pravili 2 godine zaredom jednu manifestaciju u okviru noći muzeja, pozorište na gradilištu, gde smo ne samo mi, nego i naši sugrađani imali mogućnost da iznutra vidimo kako će to da izgleda i koje će prostorije za šta da se koriste.
A da li je tačno, čuo sam podataka, sad vi mi pomozite, molim vas, da će zgrada imati, odnosno sala, manje pozorišnih mesta nego što je imala?
Pa da.
A šta to znači? Da li pa, ima znači, razloga?
Tako, ona velika zgrada, stara zgrada, u stvari velika scena, je imala 500 i nešto mesta, sada bi trebalo da ima 400 i nešto ta ista sala. A druga scena koja će biti, ona će biti malo manja, ona će imati nekih 200-250 mesta.
Da li je to moralo tako da bude po projektu ili je
pa,
u toku
radova? Po projektu je bilo
radova.
Predviđeno da bude mnogo više mesta, posebno ta velika sala da bude, ali mislim da bi to bilo preveliko za Suboticu i da bismo onda došli u situaciju da nam sale baš i ne budu pune, jer Subotica je grad koji već sto godina ima 100.000 stanovnika. Dakle, Subotica se ne razvija u tom nekom smislu da joj se povećava broj sugrađana.
Ali Subotičani vole pozorište?
Da, Subotičani jako vole pozorište, tako da ja mislim da će ovo sada biti, da kažem, sale koje su prilagođene potrebama grada i da će to biti ono što je pravo. Samo da mi doživimo, da dođemo u...
Da, moram da kažem da se Subotičani bune što se ta zgrada nikako ne privodi, odnosno radovi ne privode kraju. Često se žale, moram da priznam, kada boravim u Subotici na festivalu pozorišta za decu, zbog tih sala gde se predstave izvode i vi imate, naravno imate taj problem.
Naravno, pa naš problem je, da kažem, duplo veći, zato što ova pozorišna kuća ima 2 pozorišna ansambla, 2 glumačka ansambla na srpskom i mađarskom jeziku i onda vi treba da znate da nama mesec ne traje 30 dana, nego u stvari svakoj drami mesec traje 15 dana. Tako da mi nemamo dovoljno prostora da bismo izigrali kompletan repertoar koji je kod nas na repertoaru.
Kako se dovijate?
Pa idemo dosta na gostovanja i igramo manje nego što bismo voleli da igramo.
Da li to može da se promeni samo kada bude zgrada gotova?
Naravno, pa onda ćemo imati 2 sale i to je onda već neka druga priča. Svojevremeno smo mi, dok smo još bili u staroj zgradi, dobili ovaj prostor scene Jadran, bio je adaptiran i pušten u upotrebu, pa smo na svu sreću onda imali 2 sale, malu u staroj zgradi i ovu veliku u Jadranu i to je onda bila potpuno neka druga priča i pri pripremanju predstava, a i posle u distribuciji i izrabljivanju tih predstava koje su izašle.
Čekat ćemo da se završi pozorište, a onda ćemo možda da razgovaramo ne samo sa vama o temi subotičkog pozorišta koje to svakako zahteva. Ja bih vas zamolila da nam najavite sezonu. Šta, znam da pripremate jedan interesantan komad, zove se Ruženje naroda u 2 dela.
Jeste, radi se Selenićev komad koji je svojevremeno 88. godine dobio Sterinu nagradu. bio je tada izveden u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a mi spremamo Ruženje naroda u režiji Andraša Urbana. To je drama na srpskom jeziku, premijera je predviđena za 21. oktobar, a i drama na mađarskom sprema vrlo interesantan projekat, to je Amadeus Pitera Šefera, koji režira Bereš Atila, reditelj iz Mađarske. A interesantno je da nam je u gostima ovoga puta Bala Žaron, svojevremeno prvak Ujvideki Sinhaza i nosilac dvostruke serijne nagrade za glumu.
I vaši glumci su u predstavi?
I naši glumci su ostali svi u predstavi, tako da ja se nadam da će biti dve izuzetno posećene i odlične premijere.
Oktobar je mesec premijera, prođe bitev, krenu premijere ne samo u Beogradu, nego u svim drugim gradovima. Ljubice, hvala vam što ste razgovarali sa nama o vašem pozorištu. Bila je ovo Ljubica Ristovski, upravnica Narodnog pozorišta u Subotici.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. S'allonger soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes, toutes nues. Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Yeah.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. Eko.
Poštovani slušalci, bila ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Istić, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Tears in